COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Nosa comunidade está moi presente esta semana na celebración da Hispanidade en Arxentina. Por primeira vez, a Embaixada Española nese país adicará os festexos do 12 de outubro a Galicia, coincidindo con esa efeméride. Dende a Xunta prepararon todo un programa especial de actividades coroadas por dous concertos de Luz Casal e Baiuca. Antonio Rodríguez Miranda e o secretario xeral de Migración.
Vamos a ter, digamos, unos actos de catas profesionais de maneira que poidamos coñecer os produtos galegos, artesanía galega, moi vinculada ao sector profesional, iso vai destinado estrictamente a prescritores profesionais, e vamos a ter celebracións moi importantes, como son dous grandes concertos musicais.
Uns que van a Arxentina e outros que volven a Galicia, con eles estivo noso compañeiro Íñigo Landa. Íñigo, que tal, bos días?
Bos días, Eva. 94 galegos e galegas voan a esta hora ata a súa terra de orixe, a que algúns levan décadas en volver. É o caso de Manuel, nado no Grove, emigrante coa súa familia cando tiña 4 anos, e diso fai 75. Foi a súa muller Alicia que no convenceu.
Sí, por qué? Porque nunca quería volver, le parecía que volver allá necesitaba mucha plata.
Ahora estaba nervioso, estuve con descompostura, viste, que no ando bien, viste. Vamos a disfrutar.
Máis veces voltaron a Galicia Pedro e Josefina, que teñen moi claro que nos abordas cousas está tamén a lembranza da orixe galega.
É unha emoción.
Yo sempre volví con idea de comer mejillones, comer caramuchos, comer berberichos. E non se puede, no se puede meter.
No, sabes lo que me apasiona a mí?
A Ribeira.
No, yo antes que nada, vos me decís una comida, pero de chiquita, sí. El pulpo.
Junto a eles, outros 90 maiores de 65 anos que van pasar estas vindeiras semanas en Galicia, as dúas primeiras repartidos entre as residencias do Carballiño e Panxón, e logo desfrutando das visitas aos familiares, tanto aos irmáns ou curmáns que deixaron, como a fillos e netos da emigración de volta que se está a producir hoxendía.
Qué emoción volver. E agora, unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e monte xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país, e sobre todo que parte dese valor quede aquí beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso pode ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Comezamos semana na nosa comunidade con estabilidade. Temos néboas matinais nos vales do interior, pero en xeral os ceos están pouco anubrados ou despexados. As temperaturas experimentan entre un lixeiro e moderado ascenso, quedando en valores elevados para a época do ano durante a tarde. Máximas que van nesta xornada dende os 30 graus de Ourense aos 23 da Coruña. Arestora temos 6 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 en Pontevedra, 11 en Santiago, 13 na Coruña, 14 en Ferrol e 15 en Vigo. E non un, nin dous, nin tres, senón 5 cambios son os que leva feitos o Concello de Ourense no mapa do Servizo de Buses Urbanos. O último, o quinto, o xeluns, son axustes en 3 liñas, Juan Maceiras.
O recorte drástico nas liñas de buses na cidade de Ourense segue causando retrasos aos cidadáns á hora de chegar ao traballo e ao cole. Dende o goberno local foronse realizando axustes continuos ante as protestas dos veciños e así levan moitos días. O diseño das liñas sufriu xa varios cambios e hoxe luns o alcalde de Ourense afirma que afronta os que serán os últimos axustes de mellora para conectar neste caso dous barrios coa residencia sanitaria e coa estación de tren. Ante incertidume en protestas dos veciños por non chegar a tempo, Jácome tamén pide a colaboración dos condutores e avanza que a policía local intensificará o control dos aparcamentos indebidos de vehículos privados nas paradas de bus para evitar atrasos e imporá sancións. O certo é que as novas liñas convertíronse nunha odisea en Ourense e os cidadáns esperan que dunha vez se recupere a normalidade e deixen de impacientarse mirando o reloxo cada vez que están nunha parada de autobús.
E o Partido Popular de Galicia exixe ao Goberno Central brindar por lei non desconectar a Galicia cesar na pretensión de quitar paradas de autobús. Se se cumprise esa intención do Goberno, segundo o Partido Popular, quedarían aïlladas máis de 130.000 galegos do rural. A nova lei de mobilidade sustentable que inclúe esta medida votarase este mércores no Congreso. O Partido Popular presentou diferentes enmendas co obxectivo de frear este despropósito e que os veciños dos 22 concellos galegos afectados non perdan o seu servizo de transporte público. De seguido che conto por que non estará estes días o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia. Estar informado.
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, asume dende hoxe as funcións do presidente da Xunta durante os días de descanso de Alfonso Rueda, así o trasladan fontes de Presidencia que explican que Rueda pasará uns días sen actividade política despois de que en agosto cancelase as súas vacacións familiares pola vaga de lumes que afectou a Galicia. E nos deportes, hoxe sorteáse a primeira rolda da Copa do Rei. Santi Peón, que tal? Moi bo día.
Hola Eva, que tal? Moi bons días. Efectivamente, unha Copa do Rei na que temos nesta primeira ronda o Celta, o Depor, o Racing de Ferrol, o Pontevedra, o Ourense Club de Fútbol, a Unión Deportiva Ourense e o Negreira, que foi quen de remontar ante o Textil Cántabro. O sorteo será a 1:00 PM e será por proximidade. No Celta, a noticia é que Borja Iglesias volve coa selección española para os encontros ante Georgia e Bulgaria. Un Celta que empatou onte a noite a un tanto fronte ao Atlético de Madrid. O Depor segue líder da segunda división despois de empatar co Almería e tamén debido aos resultados dos seus rivais directos na categoría. Na Liga CB Baloncesto, primeira xornada e dura derrota do Breogán a domicilio en Lleida. E na Liga Feminina de Baloncesto, victoria do Uniferrol e derrota do Ensino de Lugo.
E comezou o San Froilán de forma accidentada. Unha muller permanece ingresada na UCI do ULA despois de ser embestida por unha das reses participantes no tradicional desfile de gando de San Froilán en Lugo. Segundo fontes municipais, unha das reses púxose nervosa e golpeou a muller. Ademais, unha menor sufriu danos leves tras caer polo susto que lle provocou o animal. E ata o 12 de outubro podemos desfrutar da festa do marisco do Grove, da que podemos xa dicir que a primeira fin de semana foi un éxito total. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.